Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა, საღამოს 18:00-ზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს გადაცემას.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში გრძელდება ოპოზიციის საპროტესტო აქციები. ევროკავშირმა შეარბილა ვილნიუსის დეკლარაციის პროექტი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეწყალების კომისიის ახალი შემადგენლობა წარმოადგინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევში შეიკრიბა უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის მომხრე ათასობით სტუდენტი, რომელიც აპროტესტებს მთავრობის გადაწყვეტილებას არ მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. პოლიტიკურ ლიდერებს შორის, რომლებიც კიევში შევჩენკოს მოედანზე შეკრებილ სტუდენტებს მიმართავენ, არის პარტია უდარის ხელმძღვანელი ვიტალი კლიჩკო. დემონსტრანტები მთავრობისგან მოითხოვენ შეცვალოს გადაწყვეტილება და მიმდინარე კვირაში ვილნიუსის სამიტზე ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. იუწყებიან ასევე, რომ კიევში უკრაინის მთავრობის შენობასთან პიკეტი ეწყობა. აქციის მონაწილე პეტრო ლუტკოს თქმით, ის და მისი თანამოაზრეები აქციას არ შეწყვეტენ ვილნიუსის სამიტამდე.
До 29-го, коли будет
29 ноября, санам ვილნიუსში უკრაინის ბედი გადაწყდება. მანამდე აქ დავრჩები, რადგან სხვა გზა არ არის. უნდა ვიბრძოლოთ ევროპული ფასეულობებისთვის, ჩემი შვილიშვილების მომავლისთვის.
ამბობს კიევში საპროტესტო აქციის მონაწილე. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, პატიმრობაში მყოფმა იულია ტიმოშენკო მორშაბაც შიმშილობა გამოაცხადა ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრეების მიმართ სოლიდარობის ნიშნად. საპროტესტო აქცია იმართება ერევანშიც. ათობით ადამიანი შეეკრიბა სომხეთის პრეზიდენტის სასახლესთან და მოითხოვს, რომ პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა გააუქმოს გადაწყვეტილება საბაჟო კავშირში შესვლის საუბარზე. საბაჟო კავშირში გაწევრიანებული არიან რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი. ამ კავშირში შესვლის საუბარზე გადაწყვეტილების შედეგად სომხეთი ვეღარ შეძლებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას ვილნიუსის სამიტზე. ევროკავშირმა ვილნიუსის სამიტის დეკლარაციის პროექტში შეიტანა ცვლილება, რომელიც ეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ექვსი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას. დეკლარაციის პროექტს ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გაეცნო. ტექსში აღარაა ნახსენები ევროკავშირის ხელშეკრულების ის მუხლი, რომელიც ევროპის ნებისმიერ ქვეყანას აძლევს ბლოკში შესვლის თხოვნის უფლებას, თუ ის პატივს სცემს ევროკავშირის ფუნდამენტურ ფასეულობებს. ეს მუხლი ნახსენები იყო დეკლარაციის წინაპროექტში. ამ საკითხს დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ჯავად ზარიფი ამბობს, რომ ირანი მზადაა მონაწილეობა მიიღოს სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, თუ მას ამ შეხვედრაზე მიიწვევენ. მოლაპარაკება, რომელსაც ჟენევა 2-ს უწოდებენ, 22 იანვარს ჩატარდება.
ირანის მონაწილეობა ჟენევა 2-ში ჩვენი აზრით არის მნიშვნელოვანი წვლილი პრობლემის მოგვარების საქმეში. ჩვენ სულ ვაცხადებთ, რომ თუ ირანს დაპატიჟებენ, მონაწილეობას მივიღებთ ყოველგვარი პირობების წამოუყენებლად.
აღნიშნა ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ირანის მონაწილეობას ემხრობა რუსეთი, მაგრამ წინააღმდეგი არიან სირიელი ოპოზიციონერები და დასავლეთის ქვეყნები. სირიაში სამოქალაქო ომის შედეგად დაღუპულების რიცხვი 100,000-ს სახემატება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით გავაქცევთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა ეკტეტოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს სოფელ ხურვალიქთის ორი მკვიდრი. მათი გათავისუფლების მიზნით ქართულმა სამართალდამცავებმა ამოქმედეს ცხელი ხაზი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით. მოქალაქეების დაკავების გარდა რუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ხაზთან გარკვეული პაუზის შემდეგ 24 ნოემბრიდან განაახლეს საზღვრის გავლების პროგრამა. პროცესი. ამჯერად დემარკაციის ადგილი ქარელის რაიონის სოფელი ხოხეთია. გარდა ამისა, ოსურმა მხარემ თბილისის მიერ კონტროლირებულ გურის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან დაიწყო ადგილობრივ მცხოვრებთა კუთვნილი მიწის ნაკვეთის დამუშავება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ერქნეთის მომდევნო შეხვედრაზე წამოჭრიან რუსული და ოსური მხარეების ქმედებებით გამოწვეულ პრობლემებს.
ანალიტიკურ დეპარტამენტიდან გაგზავნილი იყო ჩვენი თანამშრომლები საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფლებში აწარმოებდნენ დაკვირვებას და 9 დეკემბერს IPR-ის შეხვედრაზე ეს იქნება გატანილი და სამსჯულო თემა იქნება.
განაცხადა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა შეწყალების კომისიის ახალი შემადგენლობა წარმოადგინა. მისი გადაწყვეტილებით კომისია ჟურნალისტი უხემძღვანელებს ალექსანდრე ელისაშვილი. კომისიის ახალი წევრები არიან ლია მუხაშავრია, კახა კოჟურიძე, თამარ ხიდაშელი, ეკა გიგაური, ბასა ჯანიკაშვილი, კოტე ჯანდიერი, ზვიად ქურიძე და თეა გოგოტიშვილი. კომისიის შემადგენლობაში დარჩნენ სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, მწერალი გივი შაჰნასარი და მიტროპოლიტი თეოდორე. პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილის განმარტებით შეწყალების კომისიის წევრები შერჩევისას მათ მიმართ საზოგადოების ნდობის გარდა გაითვალისწინა ის ფაქტორი, რომ არც ერთ მათგანს რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან კავშირი არ აქვს. პრეზიდენტის თქმით,
კომისია იმუშავებს ამჟამად მიმდინარე საქმეებზე და აგრეთვე იმუშავებს თვითონ კომისიის დებულებაზე, რათა ის უფრო დაიხვეწოს და გახდეს უფრო ეფექტური.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ახლა ისე უცხოეთზე, საფრანგეთი 1000 ჯარისკაცს გააგზავნის ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში აფრიკის კავშირის ძალების მხარდასაჯერად. მისანი არ დაუშვან ამ ქვეყანაში სამოქალაქო ომის დაწყება. ორშაბათს გაერომ გააკეთა განცხადება ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში მასობრივი მკვლელობების და ქაოსის საფრთხეზე, მას შემდეგ რაც მიამბოხეებმა შარშან მთავრობა დაამხეს. მოსალოდნელია, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარს დაუჭერს ამ რესპუბლიკაში ფრანგის სამხედროების განთავსებას. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანთან ახალი საერთაშორისო შეთანხმების კრიტიკოსებს უპასუხა. მან სან-ფრანცისკოში გამოსვლისას განაცხადა, რომ კრიტიკოსები პოლიტიკური თამაშებით არიან გართულნი, ნაცვლად იმისა, რომ ხარი დაუჭირონ შეთანხმებას, რომელიც საუკეთესოა ამერიკის უსაფრთხოებისთვის. ირანთან მიღწეული შეთანხმება გააკრიტიკეს ისრაელმა და ზოგმა ამერიკელმა რესპუბლიკელმა კანონმდებლობამ. ისინი თვლიან, რომ ახალი შეთანხმება უპირატეს პოზიციას ანიჭებს ირანს და ასუსტებს მსოფლიოს ეწოლას ისლამურ რესპუბლიკაზე. ჟენევაში მიღწეული შეთანხმებით ირანი შეაჩერებს ბირთვული პროგრამის ზოგ ნაწილს, სანაცვლოდ მის მიმართ შემსუბუქდება ეკონომიკური სანქციები.
ახალი ამბების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემის შინაარსს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი მოკლედ შემოგთავაზებთ თემების ჩამონათვალს, რაზეც გაცემის მსვლელობაში ჩვენი კოლეგები უფრო ცლად ისაუბრებენ. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა და უმრავლესობა ვერთან ხდება უკრაინის მხარდამჭერი განცხადების თაობაზე.
ყველასთვის ნათელია, თვითონ უკრაინის პრეზიდენტიც ვიქტორ იანუკოვიჩი ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი, მთავარი მიზეზი არის რუსეთის მხრიდან მომდინარე შანტაჟი.
მაგრამ მოდით რომ ვიჩქაროთ, ხალხო, ვილნიუსის სამიტამდე არის 2 დღე დარჩენილი. ეხლა რაღაცა ისეთი ვიჩქაროთ, რომელიც შემდგომ ცხრში მოხდება, მე მგონი რომ არ არის მნიშვნელოვანი.
შემდეგ ვისაუბრებთ პრეზიდენტის მიერ დანიშნული შეწყალების კომისიის ახალ შემადგენლობისა და მისი თავმჯდომარის ამბიციურ გეგმებზე.
ჩემი სურვილი და ამბიცია, რომ ამ კომისიის მუშაობა ხდეს ძალიან კაფიო და ძალიან გასაგები და შეწყალება შეეხოს მათ, ვისაც ეხება ეს და ვინც ამას იმსახურებს და ვისაც არა და ეს არ იყოს პოლიტიკური რაღაცა მანიპულაციების ინსტრუმენტი.
ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟში კი შევესტებით გავარკვიოთ, თუ რა საძლევს ქართველ მეზღვაურებს მათი დიპლომების ევროკავშირის მხრიდან ცნობა.
ჩვენი საკუინგო სისტემა საერთოდ არ იყო დახვეწილი. ნამდვილად არ იყო სათანადო დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოს კონვენციების მხრივ, წესდებების მხრივ არავით არ ისწრულება არ შეუტანია. თუ გვინდა რომ ჩვენ საერთოდ ვიყოთ განუყოფელი ნაწილი ევროპის, მაშინ ჩვენ ბევრი რამის გაკეთება მოგვიწევს, იმიტომ რომ სხვა გზა ჩვენ არ გაგვაჩნია.
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნებს, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა თემით, რატომ გაუცროა ვილნიუსის დეკლარაციის ახალმა პროექტმა იმედები ზოგიერთ ქვეყანას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის უთანხმოება უკრაინის მხარდამჭერი განცხადების მიღებაზე. საპარლამენტო უმცირესობა თვლის, რომ საკანონმდებლო ორგანომ უკრაინელი ხალხის მხარდამჭერი და რუსეთის პოლიტიკის დამგმობი განცხადება უნდა მიიღოს. უმრავლესობის წევრები კი აცხადებენ, რომ ეს ძალიან საფრთხილო საკითხია, რათა არ დაზარალდეს საქართველო-უკრაინის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა. ლელა კუნჭულია გიამბობთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ 26 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ტექსტში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პარლამენტი უცხადებს სრულ მხარდაჭერას უკრაინელ ხალხს მის მიერ საკუთარი სუვერენიტეტის განხორციელებაში, რაც გულისხმობს საგარეო პოლიტიკის უკრაინის ინტერესების შესაბამისად წარმოებას. აქვეა განცხადების კიდევ სამი პუნქტი, სადაც საკმაოდ დიდ ადგილს იკავებს რუსეთთან დაკავშირებული აქცენტი.
საქართველოს პარლამენტი გამოხატავს რწმენას, რომ უკრაინის თავისუფალი ერების ევროპული ოჯახისკენ სვლის შეჩერება შეუძლებელია. ყოველგვარი ძალისხმევა, რომელიც მიმართულია უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის შესაფერხებლად, თავისუფლების წინააღმდეგაა მიმართული. საქართველოს პარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას უკრაინის მიერ ევროპის კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმის მიზნით რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის ხელისუფლებაზე ბოლო თვეების განმავლობაში განხორციელებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლისა და შანტაჟის გამო. საქართველოს პარლამენტი გამოხატავს იმედს, რომ მოხერხდება არსებული წინააღმდეგობების გადალახვა. უკრაინის მთავრობა არ დაექვემდებარება რუსეთის ფედერაციის შანტაჟს და არ გადაუხევს ევროპული ინტეგრაციის გზას.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემუშავებულ ამგვარ განცხადებას ძალიან ზომიერსა და ადეკვატურს უწოდებს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი. მისი თქმით, ეს განცხადება ქართული ოცნებისთვის ერთგვარ ტესტსაც წარმოადგენს.
უბრალოდ ამ განცხადებაზე დათანხმებით დღევანდელ საპარლამენტო უმრავლესობას ეძლევა შესანიშნავი შანსი, რომ საქმე დაადასტურონ, რომ მართლაც ისინი თავიანთ საქმიანობაში ხელმძღვანელობენ საქართველოს ეროვნული ინტერესებით. მათ მიერ შემუშავებულ ტექსტში სამწუხაროდ რუსეთის ხსენებაც არ არის, რაც არის უბრალოდ არაადეკვატური, იმიტომ რომ ყველასთვის ნათელია თვითონ უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩი ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი, მთავარი მიზეზი არის რუსეთის მხრიდან მომდინარე შანტაჟი.
შეთანხმება იოლი ნამდვილად არ აღმოჩნდა. თუ კი ამ ტექსტს სახელმწიფოებრივ ინტერესების შესაბამის უწოდებს ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნებისთვის ის პირიქით ამ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე აღნიშნავს, მაშინ როცა ჯერ საბოლოოდ არც უკრაინას უთქვამს უარი ევროკავშირისთვის და არც ევროკავშირს მიუხურავს მისთვის კარი, საქართველოს წინ დახედულება მოეთხოვება. მისი აზრით, უკრაინის მხარდამჭერი განცხადების შინაარსი დელიკატური უნდა იყოს.
დავაფიქსიროთ ის, რომ საქართველო ერთ შანსაც არ გაუშვებს, რომ მხარი არ დაუჭიროს სწორედ ამ ინტეგრაციას უკრაინისას, როგორც ევროპულ, ასევე ევროატლანტიკურ სივრცეში. მაგრამ მოდით რომ ვიჩქაროთ, ხალხო, ვილნიუსის სამიტამდე არის ორი დღე დარჩენილი. ეხლა რაღაცა ისეთი ვიჩქაროთ, რომელიც შემდგომ ცხვირში მოხდება, მე მგონი რომ არ არის მნიშვნელოვანი.
ვიქტორ დოლიძე იმედოვნებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადახედავს მის მიერ შემუშავებული განცხადების შინაარს და მოხერხდება შეთანხმება უკრაინის მხარდამჭერი ტექსტის კომპრომისულ ვარიანტზე. უკრაინასთან დაკავშირებულ საკითხზე საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის შეთანხმებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. როგორც მომთხარ რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მოეთხოვება რეაქცია, მაგრამ ეს რეაქცია შექმნილ სიტუაციაში წინ დახედული და თავშეკავებული უნდა იყოს.
შესაძაც უკრაინაში მეზობელ სახელმწიფოში თან ესეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონტექსში პარტნიორთან ხდება ესეთი მოვლენები და საფრთხის ქვეშ გასმის ეროვნული არჩევანი, რა თქმა უნდა, არღერს მთლიანად გაჩვენება და რაღაც განცხადება უნდა გაკეთდეს, რომელიც ხაზს გაუსვამს ჩემის აზრით საქართველოს ხარდაჭერა უკრაინის ევროპული არჩევანისა. ესე ვთქვათ, გამოთქვამს წუხილს იმის გამო, რაც ხდება უკრაინაში, მაგრამ არ არის საჭირო ალბათ ძალიან ესეთი კვეთრი და რაღაც ისეთი ამაც შეიძლება განაწყოს ძალიან ნეგატიურად უკრაინის ხელისუფლება ერთხრივ საქართველოს მთავრობის მიმართ და მეორე მხრივ ეს თქვა რუსეთის მხრიდანაც რო არ იყოს ძალიან ზედმეტი ესე თქვა რაღაც გახიზიანება რომ აი რატო ერევიან ჩვენ საქმეში და ასე შემდეგ
უკრაინის მხარდამჭერი განცხადების ტექსტზე მუშაობა გრძელდება. წინასწარი ინფორმაციით, საბოლოო შეჯერებული ვარიანტი შემდგომი პროცედურებისთვის 27 ნოემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომას წარედგინება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მიღებული კიდევ ერთი გადაწყვეტილებით. შეწყალების სახელმწიფო კომისიას ამიერიდან ალექსანდრე ელისაშვილი უხელმძღვანელებს. ახლად დაკომპლექტებული ჯგუფი 26 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა წარუდგინა საზოგადოებას 11 წევრისაგან შემდგარ კომისიაში წერს პირველად აღარ შევლენ პრეზიდენტის მრჩევლები. შეწყალების კომისიას დაახლოებით 600 განცხადება უკვე აქვს განსახილველი, როგორც მისი ახალი თავმჯდომარე ჟურნალისტი ალეკო ელისაშვილი აცხადებს, კომისია შეესდება შესაძლებელ პატიმართას სია პრეზიდენტს ახალ წლამდე წარუდგინოს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი, მამა თეოდორე და პოეტი გივი შაჰნაზარი შეწყალების კომისიაში რჩებიან. განახლებული კომისიის შემადგენლობა კი ასე გამოიყურება. კომისიას ჟურნალისტი და თბილისის ჰამქრის დამფუძნებელი ალექსანდრე ელისაშვილი ხელმძღვანელებს. მასთან ერთად იმუშავებენ მწერალი და დრამატურგი ბასა ჯანიკაშვილი, მწერალი კოტე ჯანდიერი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური, იურისტი თამარ ხიდაშელი, ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, ფსიქოლოგი თეა გოგოტიშვილი, ადვოკატი ლია მუხაშავრია. შეწყალების კომისიის ახალი ხელმძღვანელი და მისი წევრები საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 26 ნოემბერს საზოგადოებას თავად წარუდგინა.
კომისიის წევრები არიან საზოგადოებისთვის ცნობილი, განსაკუთრებით პატივცემული ადამიანები, მათ შორის ძველი კომისიიდანაც. კომისიის თავმჯდომარე არის ბატონი ალექსანდრე ელისაშვილი. კომისია იმუშავებს ამჟამად მიმდინარე საქმეებზე და აგრეთვე იმუშავებს თვითონ კომისიის დებულებაზე, რათა ის უფრო დაიხვეწოს და გახდეს უფრო ეფექტური.
მარგველაშვილმა ის რამდენიმე კრიტერიუმით დაასახელა, რომლის მიხედვითაც შეწყალების კომისიის ახალი შემადგენლობა შეირჩა.
ეს არის ნდობა, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ საზოგადოების მხრიდან, ის რომ ისინი არ არიან რაიმენაერად პოლიტიკურად დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, მათი განსაკუთრებული ალბათ იმ ღირებულებების და ჰუმანურობიდან გამომდინარე, რაც ამ ადამიანების ბიოგრაფიას თან გასდებთ.
სიახლეა ისიც, რომ შეწყალების ახალ კომისიაში არ შევა პრეზიდენტის არც ერთი მრჩეველი. თავად ალექსანდრე ელისაშვილი გვეუბნება, რომ შეწყალების წინა კომისია პოლიტიკური ნიშნით იყო დაკომპლექტებული, რაც მას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხელს უშლიდა და ეს გადაწყვეტილებებიც ხშირად პოლიტიკური შეფერილობისა იყო. ახალ კომისიას ეს ბარიერი აღარ ექნება. ელისაშვილის მთავარი ამბიცია ამ პოსტზე კი ასეთია.
ჩემი სურვილი და ამბიცია, რომ ამ კომისიის მუშაობა გახდეს ძალიან კაფიო და ძალიან გასაგები და შეწყალება შეეხოს მათ, ვისაც ეხება ეს და ვინც ამას იმსახურებს და ვისაც არა, და ეს არ იყოს პოლიტიკური რაღაცა მანიპულაციების ინსტრუმენტი. აი მას კატეგორიულად გამოურიცხავ, ამაზე ვარ სრულიად პასუხისმგებელი.
შეწყალების კომისიაში მუშაობას დათანხმდა ადვოკატი ლია მუხაშავრიაც. მისი თქმით, შეწყალება სახელმწიფოს მხრიდან ყველაზე ჰუმანური აქტია, რომელიც კი შეიძლება ამავე სახელმწიფო მიმძალადობრივი მექანიზმების და სამუშაოს პარალელურად განახორციელოს, რაც ზოგადად სახელმწიფოებისათვის არის დამახასიათებელი.
მე არ შემეძლო ამ შემოთავაზებაზე უარის თქვა, თუმცა ძალიან კარგად ვაცნობიერებ მართლაც იმ პასუხისმგებლობას და იმ დროს და ენერგიას, რაც ამ საქმეს დასჭირდება და უნდა მოახმარო. პრეზიდენტის ნება იყო, რომ მისი მრჩევლები არ ყოფილიყვნენ ამ კომისიაში, არამედ ყოფილიყო სამოქალაქო საზოგადოება წარმოდგენილი, რაც მე ვფიქრობ, რომ სრულიად გამართლებულია და სამართლიანია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს კარგი გადაწყვეტილებაა, რომ ამ კომისიის მიმართ საზოგადოების ნდობა იყოს მეტი და კომისიაც უფრო დამოუკიდებელი იყოს ყველა
ფრისაგან. ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ პირველივე მცდელობაზე თუ ვინმე შეეცდება წარსულის გამეორებას და კომისიის შეთავაზებული სიის გაფილტვას ან შეცვლას, მისი წევრები ამ ფაქტს გაასაჯაროებენ. რაც შეეხება კომისიის ხელმძღვანელს ალექსანდრე ელისაშვილს, მისი თქმით, ის რჩება ჟურნალისტიკაშიც და თბილისის სამხარშიც, რადგან შეწყალების კომისია საჯარო სამსახურად არ მიიჩნევა, თავის პროფესიულ საქმიანობას კომისიის დანარჩენი წევრებიც ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ. შეწყალების კომისია უახლოეს დღეებში შეიკრიბება იმყოფება და იმ შესაძლებელ პატიმართა სიაზე დაიწყებს მუშაობას, რომელიც კომისიამ საქართველოს პრეზიდენტს ახალ წლამდე უნდა წარუდგინოს. ამ ეტაპზე შეწყალების კომისიაში შეწყალების მოთხოვნით 600 მეტი განცხადებაა შესული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება 18:20 თბილისის დროით. გაცემას განაგრძობთ სიუჟეტით ბათუმიდან. ევროკავშირმა ქართველი მეზღვაურებისათვის 3 წლის წინ დაწესებული აკრძალვა გააუქმა. ევროკომისიის მიერ სულ ახლახან მიღებული გადაწყვეტილებით გაერთიანების წევრმა სახელმწიფოებმა კვლავ აღიარეს ქართველ მეზღვაურთა კომპეტენციის დამადასტურებელი შესაბამისი სერტიფიკატები. ამგვარად მათ უფლება ექნებათ ევროკავშირის კუნძულ გემებზეც დასაქმნენ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ევროკომისიის ევროპის საზღვაო უსაფრთხოებისა და გემებიდან გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილების კომიტეტზე მიმდინარე წლის 22 ნოემბერს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დელეგატებმა ქართულ მეზღვაურთო კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარებას მხარი ერთხმად დაუჭირეს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ზაზა მახარაძე ამბობს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების შედეგად ქართულ მეზღვაურებს მიეცათ უფლება დასაქმნენ ევროკავშირის ქვეყნების დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე.
დაიდო ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს დადებითი დასკვნა, რითაც ხელმძღვანელა ევროკომისიამ და უკვე ოფიციალურად დაიდო ევროკომისიის ვებგვერდზე პრესრელიზი, რაც უწყება, რომ ქართულ მეზღვაურებს დაუბრუნდათ სამუშაო დიპლომის აღიარება.
2010 წლის ნოემბერში მიიღო ევროკავშირმა გადაწყვეტილება საქართველოს მიერ გაცემული მეზღვაურის კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შეჩერების თაობაზე, რისი საფუძველი საზღვაო სფეროში არსებული მძიმე მდგომარეობა იყო. არასათანადო სწავლის დონე, არსებული საკანონმდებლო ხარვეზები, მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფალსიფიკაციისაგან დამცავი ეფექტიანი მექანიზმების არარსებობა. 2010 წლის გადაწყვეტილება შეეხო 3700 ქართულ მეზღვაურს. ამიტომაც გემის კაპიტანი ამირან წერეთელი ქართულ მეზღვაურებს ულოცავს ამ ცვლილებას.
ძალიან საშხალო ცნობა მოვიდა და ამიტომ მე ყველა ქართულ მეზღვაურს მოულოცო, მომავალ მეზღვაურს მოულოცო, რომ მათ შეუძლიათ უკვე აიღონ
საქართველოში ამჟამად 18,000-მდე მეზღვაურია რეგისტრირებული, რომელთა უდიდესი ნაწილი აჭარის რეგიონში ცხოვრობს. შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება აჭარაში დასაქმების მნიშვნელოვნად ზრდას ხელს შეუწყობს. ამასთან, მეზღვაური ლევან ჩუღოშვილის თქმით, საზღვაო სფეროში ბევრი რამ ახალი ფურცლიდან დაიწყება.
ჩვენი საკრუინგო სისტემა საერთოდ არ იყო დახვეწილი, ნამდვილად არ იყო სათანადო დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოს კონვენციების მხრივ, წესდებების მხრივ არავით არ იცვლილება მას შეუტანა. თუ გვინდა რომ ჩვენ საერთოდ ვიყოთ განუყოფელი ნაწილი ევროპის, მაშინ ჩვენ ბევრი რამის გაკეთება მოგვიწევს, იმიტომ რომ სხვა გზა ჩვენ არ გაგვაჩნია.
მეზღვაურებში არსებობს კიდევ ერთი იმედის მომცემი მოსაზრება, რასაც ევროკომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ დასაბამი მიეცემა. როგორც მეზღვაური დავით ნიკორაძე მიიჩნევს, ეს ცვლილება დადებითად აისახება საქართველოს როგორც საზღვაო ქვეყნის იმიჯზე.
დღეს შეიცვალა თვითონ ხელისუფლების მიდგომა, ანუ კი პრაქტიკულ ნაბიჯებს დგას იმისათვის, რომ ეს დარგი საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის დარგი, თვითონ თევზის მეურნეობის დარგი დაიწყოს განვითარება, ანუ დაიწყოს საქართველოში სანაოსნო კომპანიების დაფუძნება, სეინერების მშენებლობა და ასე შემდეგ.
ევროკომისიის მიერ ქართულ მეზღვაურთა დიპლომების აღიარება ნიშანდობლივი პერსპექტივაა ბათუმის საზღვაო აკადემიის სტუდენტებისთვისაც.
ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა ქართველი მეზღვაურებისათვის ევროკავშირის მიერ მათი სერტიფიკატების აღიარების ავკარგზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი ქართულ პრესაში, ბეჭდურ გამოცემებში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას.
ქართული პრესა უკრაინაში შექმნილ ვითარებას ეხმაურება. რეზონანსი წერს. რა უფრო ფასეული და მნიშვნელოვანია საქართველოს მომავლისთვის. ამის სწორად განსაზღვრა ერთადერთი გამოსავალია, რათა უკრაინაში განვითარებული მოვლენები უკეთ გავაანალიზოთ და თავად გადავწყვიტოთ ევროპისკენ ვიაროთ თუ ევრაზიულ კავშირში გავწევრიანდეთ. ექსპერტები ამბობენ, რომ მიუხედავად დასავლეთის ინტერესისა, მათ ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში ჩარევის შესაძლებლობა არ აქვთ და განცხადებების და მოწოდებების გარდა ვერც რუსეთის ხელისუფლებას მოსთხოვენ რამეს, წერს რეზონანსი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ლევან ბერძენიშვილთან. ის აცხადებს, ის რომ საზოგადოების ნაწილს და მათ შორის ჩვენს ოპოზიციის ნაწილს მიაჩნია, რომ საქართველოს საგარეო უწყება პასიურობს და გვერდით არ უდგას უკრაინელ ხალხს, არის ძალიან არასერიოზული ლაპარაკი. ჯერ ერთი უკრაინა მარტო ის ხალხი არა, ვინც ევროკავშირში შესვლას ითხოვს. მეორე, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა სახელმწიფოებრივ დონეზე. უკრაინა არის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, რომელთანაც ყოველთვის კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და გვაქვსო, ეუბნება რეზონანს ლევან ბერძენიშვილი. ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ვალერი გელბახიანთან. ის ამბობს, პუტინმა გასაგებად და მკვეთრად განაცხადა, რომ 2015 წელს დასრულდება ევრაზიის სახელმწიფოების კავშირის შექმნა. ამისთვის კი ზუსტად ერთი წელი გრჩება, ამიტომ ან საქართველო გახდება ევრაზიული კავშირის წევრი, ან მოუწევს რუსეთთან შებრძოლება და ყველანაირი დაძაბულობის საკუთარ თავზე აღებაო. ამავე ინტერვიუში გელბახიანი ამბობს, არაფერი დამღუპველი ევრაზიულ კავშირში არ იქნება, თუ რუსეთი დაიშლება, ავტომატურადაც ეს კავშირიც დაიშლება და გამთლიანებული საქართველო ამ კავშირიდან გამოვაო. პრესაში განხილვის ერთ-ერთი თემა თბილისის მერობის კანდიდატად დავით ნარმანიას დასახელება. ახალი თაობა წერს, პოლიტიკურ სპექტრს ახალი სანერვიულო და სალაპარაკო გაუჩნდა. თბილისის მერის პოსტზე დავით ნარმანიას კანდიდატურის დასახელებას დიდი ვნებათა ღელვა მოყვა. ნარმანიას მიმართ მთავარი პრეტენზია მისი არათბილისური წარმომავლობაა. პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ფაქტორი ამ მრჩევლზე მნიშვნელოვნად იმოქმედებს. ახალთაობას ეუბნება ექსპერტთა კლუბის ხელმძღვანელი სოსო ცისკარიშვილი. პოლიტიკური შემადგენლის გარეშე ნებისმიერი მერი იქნება წარუმატებელი. რატომ თვლიან, რომ ნარმანია მხოლოდ როგორც მეურნე ისეა დასაფასებელი და არა ისე როგორც განათლებულ ადამიანს ეკადრება, როგორც წარმატებულ მეცნიერს ეკადრება. ეს თვისებები მას უდაოდ გააჩნია და რატომღაც ჩქმალავენ იმ ფასეულობებს, რაც თბილისელებისთვის უფრო გასაგებიაო, ეუბნება ახალთაობას სოსო ცისკარიშვილი.
ნინო გელაშვილმა გაგასმოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე. დღეს რეგიონულ მაცნეში ქუთაისის მერის მორიგ საკადრო ცვლილებაზე, ნაციონალური მოძრაობის თელავის ოფისის ფართის შესახებ არსებულ სასამართლო დავაზე, სამეგრელოს ტურისტული პოტენციალის განვითარების ერთ-ერთ ხელისშემშე პრობლემასა და ბოლოს ახალქალაქში შეშის გაძვირებაზე იქნება საუბარი. რეგიონულ მაცნეს ტრადიციულად ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
ქუთაისის მერის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი ჰყავს. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ქუთაისის შოთა მურღულიას ამ მოვალეობის შესრულება ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარემ თამაზ მარგველაშვილმა გასული კვირის ბოლოს დაავალა. თამაზ მარგველაშვილის განცხადებით, შოთა მურღულია მერის მოვალეობას კონკურსის გამოცხადებამდე შეასრულებს, თუმცა როდის გამოცხადდება კონკურსი ჯერჯერობით უცნობია. თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის მერის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების თარიღი საკრებულოს თავმჯდომარეს არ დაუსახელებია. ქუთაისის განვითარების შემოფერხებელი საკითხების მოგვარებას მიიჩნევს ერთ-ერთ მიზნად თავად მერის მოვალეობის ახლადდანიშნული შემსრულებელი შოთა მურღულია.
შემდეგებში შედის, რომ ქუთაისში ოფიცი პრობლემები ის, რაც თვითმმართველობის გადასაწყვეტია მაქსიმალურად ეფექტურად გადავწყვიტოთ, ჩვენ იმ განოცდილებას გამოვიყენებთ. ძირითადი მთავარი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, იქნება მთავარი პრიორიტეტი და ჩემი მართვის სტილი, ისევე როგორც სხვადასხვა ჩემ პოზიციებზე მუშაობის წესაა ღია მართველობა.
ინფრასტრუქტურა, არქიტექტურა და სახელმწიფო შესყიდვები იქნება ახლად დანიშნული ვიცემერის ნოდარ მიქიაშვილის საკურატორო სფეროები. ნოდარ მიქიაშვილი ბოლო ერთი წლის მანძილზე შოთა მურღულიასთან ერთად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მუშაობდა.
ახლა ერთად მუშაობდით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. შემოთავაზა მე ნამდვილად ახალი მეტს ჩავებარებ ინფრასტრუქტურის სფეროს, არქიტექტურას, სახელმწიფო შესყიდვებს და ასე შემდეგ.
ნოდარ მიქიაშვილისა და შოთა მურღულიას თანიშნომდე დაკავებული თანამდებობა ორმა ვიცემერმა დატოვა. შოთა მურღულიასთვის ახალი გუნდის დაკომპლექტებისას არჩევანის თავისუფლების აუცილებლობა დაასახელა. თანამდებობიდან საკუთარი სორულით გადადგომის მიზეზად ვიცემერის მოვალეობის ერთ-ერთმა შემსრულებელმა თენგიზ თოფურიძემ.
გადავწყვით რომ დავტოვო მერის მოადგილის თანამდებობა იმ მიზნით რომ ბატონ შოტას ახალი გუნდის დაკომპლექტების პროცესში მიეცეს მეტი არჩევნის თავისუფლება.
თენგიზ თოფურიძის მსგავსად ახალი კადრებისთვის ხელშეწყობად მიიჩნევს ვიცე მერის თანამდებობის დატოვებას კონსტანტინე ლომიძეც.
ჩვენ მივიღეთ გუნდური გადაწყვეტილება რომ მოწესრიგებული და ახალგაზრდა ხალხს წარმატებულ ხალხს დაუთმოთ სარბიელი ახალგაზრდა კაცი ბატონ შოტა მორგულია საკმაოდ წარმატებული გამოცდილი კვალიფიციური კადრია.
მერის მოვალეობის ახალშემსრულებელთან თანამშრომლობის სურვილსა და იმედს გამოთქვამს ვიცემერი ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილი, რომელმაც ადგილობრივ თვითმართველობაში მუშაობის ფაზილზე ყველაზე მეტჯერ შეასრულა მერის მოვალეობა.
სულად ბუნებრივია, რომ იმ პროექტების ფონზე, რომელიც უნდა გახორციელდეს ქუთაისში, მოვლენა ქუთაისში მერის მოვალეობის შესრულებას. ასე რომ, მოესალმები ამ ფაქტს და მგონი თქვა გავეთოთ გავაზრდოთ მუშაობას.
შოთა მურღულიას ქუთაისის პრობლემების გაცნობასთან ერთად არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობას და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებას ურჩევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის პროგრამების დირექტორი ნოდარ ჯიქია.
არსებობს ასობით რეკომენდაციები, რომელიც წელს გამალობაში იყო ჩვენ მიერ ზოგადად მიწვლილი თვითმართველობის დონეზე, რაც ფაქტობრივად არ შესრულებულა, თორემ ახლა ცოტა დროა ისეთი, როცა 2013 წელი სრულდება, იგეგმება 2014 წელი და გაგვაცნოს მისიღებები.
საავადმყოფოა, რომ ჯოთა მურღულია მერის მოვალეობას რამდენიმე თვით შეასრულებს. იგი ქუთაისის მერის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობას აპირებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან მიღებული რეპორტაჟი დროებით წვეთ რეგიონულ მაცნეს. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომლის შემდეგაც პროგრამა რეგიონული მაცნე კვლავ გავა პირდაპირ ეთერში. 18:31 მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
კიევში შეიკრიბა უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის მომხრე ათასობით სტუდენტი, რომელიც აპროტესტებს მთავრობის გადაწყვეტილებას არ მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. საპროტესტო აქცია იმართება ერევანშიც. ათობით ადამიანი შეიკრიბა სომხეთის პრეზიდენტის სასახლესთან და მოითხოვს, რომ პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა გააოქმოს გადაწყვეტილება საბაჟო კავშირში შესვლის თაობაზე. ევროკავშირმა შეარბილა ვილნიუსის დეკლარაციის პროექტი. მასში აღარ ახსენებენ ევროკავშირის ხელშეკრულების მუხს, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას ეხება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეწყალების კომისიის ახალი შემადგენლობა წარმოადგინა. მისი გადაწყვეტილებით კომისიას ჟურნალისტი ალექსანდრე ელისაშვილი უხელმძღვანელებს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დახვევისთვის დააკავეს სოფელ ხურვალეთის ორი მკვიდრი. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ჯავად ზარიფი აცხადებს, რომ ირანი მზადაა მონაწილეობა მიიღოს სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, თუ მას ამ შეხვედრაზე მიიწვევენ. იემენში ორმა მოტოციკლიანმა თავდამსხმელმა ესროლა ბელორუს სამხედრო ინსტრუქტორებს, რომელთაგან ერთი დაიღუპა, მეორემ მძიმე ჭრილობები მიიღო. პაკისტანში ასობით დემონსტრანტმა დაბლოკა გზა, რომლის გავლითაც ავღანეთში ნატოს ჯარებს ამარაგებენ. საფრანგეთი 1000 ჯარისკაც გააგზავნის ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში აფრიკის კავშირის ძალების მხარდასაჭერად. მიზანი არ დაუშვან ამ ქვეყანაში სამოქალაქო ომის დაწყება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგასნოთ ახალი ამბების გამოშვება. 18:32 თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გრძელდება რეგიონული მაცნე. სიტყვას კვლავ უბრუნებ ნონა ჭედლიშვილს, რომელიც საკვირაო პროგრამას უძღვება.
ნაციონალური მოძრაობის თელავის რაიონულ ოფისში სასამართლო ექსპერტიზა აზომვით სამუშაოებს ატარებს. ფართი სადავო მას შემდეგ გახდა, რაც მისმა ყოფილმა მესაკუთრემ გია სესიკაშვილმა ყოფილი უძრავი ქონების დაბრუნების მოთხოვნით საჩივარი სასამართლო უწყებაში შეიტანა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
როგორც სესიკაშვილმა განაცხადა, ტერიტორია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა 2006 წელს იძულებით და მის ნამდვილ ღირებულებასთან შესაბამისზე ბევრად ნაკლებ ფასად დაათმობინეს.
ჩვენ კი არ გვავყიდეთ, გვაიძულეთ, ხომ რა ქონდა, არ ემიღებოდა ხო კარგათიც, მაგრამ შემში ეს საკმარისია, ეგ რაშვაშია, მე შეიძლება უნდა საერთოდ არ ყოფილიყო ქართულოს ნებაში, მაგრამ შენობას მაინც ვიდავებდი რაშვაშია, 8500 ლარი იყო მაშინ. ფიქსირებულია ყველაფერი დოკუმენტარულად, ეწოლის მოწმეც ყავს და
ბატონგი, აი ეს თანხა იმ შენობის საფასური იყო რეალური თუ ნაკლები იყო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხო შეაფასა ეხლა სამხარეო, მაგრამ ეს თავის იმ პასკნას.
ნაციონალური მოძრაობის თელავის რაიონული ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი ფაქტს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და ამბობს, რომ შენობა პარტიის კერძო საკუთრებაა. კერძო საკუთრების ხელყოფა კი დანაშაულია.
თავრობის დამტკიცების შემდეგ დღეს უკვე შემოვიდა აქ პოლიციის წარმომადგენელი და შემოვიდა სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენელი და დაიწყეს ჩვენი ოფისის აზომვა, რომელიც არის პარტიის კერძო საკუთრება, რომელსაც მე მგონი ხელშეუხებელია ნებისმიერი კერძო საკუთრება, რომელიც არსებობს ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
ბოტკოველის მსგავსად ფაქტს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებს ნაციონალური მოძრაობის და საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი ღვინიაშვილი. მისი განცხადებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ ტერიტორია 2006 წელს კანონის სრული დაცვით შეიძინა. ღვინიაშვილი ყურადღებას ყოფილი მეპატრონის გია სესიკაშვილის პოლიტიკურ კუთვნილებაზე ამახვილებს და ამბობს, რომ სესიკაშვილი დღეს ქართული ოცნების წევრია და მან პარტიის დაბრუნების გადაწყვეტილება მხოლოდ ახალი სახელისუფლებო გუნდის დამტკიცების შემდეგ მიიღო.
2006 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს პარტი შეიძინა კანონმდებლობის სრული დაცვით და მას შემდეგ ამ ადამიანს დღემდე არანაირი პრეტენზია არ ქონია. მინდა გითხრათ, რომ სესიტაშვილი არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტივისტი და ცხადია, რომ ეს საქმე არის პოლიტიკურად მოტივირებული. მართლდება, ჩვენი ვარაუდი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნება დაიწყებდა პოლიტიკური ზეწოლის ახალ ტალღას.
პოლიტიკური ზეწოლის ბრალდებას ბრალდებითვე პასუხობს თელავის მაჟორიტარი დეპუტატი გელა სამხარაული. სამხარაული ამბობს, რომ საკუთარი დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ ღვინიაშვილმა და მისმა გუნდმა ყველაზე უკეთ იციან.
თუნდაც იმის საუბარი, რომ ეს ადამიანი არის ქართული ოცნების აქტივისტი, პირველი შალბათ აჯობებდა კითხვა იმაზე დაგვესვა, თუ რატომ გახდა ეს ადამიანი და მარტო ეს არა, თითქმის მთელი საქართველოს ქართული ოცნების აქტივისტი და მხარდამჭერი. იმიტომ ხო არა, რომ სწორედ ასეთი ხელყოფა ხდებოდა ადამიანების ქონების, მათი ღირსების.
ფაქტის შეფასების მიზნით ჩვენ აზრი თელავის მოსახლეობასაც ვკითხეთ. ჩვენ მიერ გამოკითხულთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართველობა ქონების ჩამორთმევის მრავალ ასეთ ფაქტს ითვლის და გამორიცხული არ არის მსგავსი რეპრესიული ქმედება სესიკაშვილის მიმართაც განეხორციელებინათ.
საერთოდ ვერ გამოურიცხავ, რომ ეს ამოფისის საქმეც, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, გამოძიება, ჩვეულებრივი იყოს, რომ ამ მეპატრონეს აიძულეს, რომ დაეთმეს ოფისი.
ვინმე აღნიშნა რეალურად, რომ შეიძლება ძალადობას ჰქონდა ადგილი და იმ საჩუდავს
მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული, საკითხით პროკურატურაა დაინტერესებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცდე. განმაგრძობთ გადაცემას. თუკი სამეგრელოში ტურისტის სტატუსით ჩასვლას გადაწყვეტ და წინასწარ გინდათ შეისწავლოთ მხარის ტურისტული პოტენციალის სრულყოფილი ინფორმაციის მოპოვება გაგიჭირდებათ. ეს პრობლემა აწუხებთ ადგილობრივ ტუროპერატორებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას. მათ მოთხოვნებზე კი ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
მოგზაურის და წიგნის სამეგრელოს ავტორი რომან თოლორდავა ამბობს, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის დასათვალიერებლად ჩამოსული ტურისტი ინფორმაციულ ვაკუუმში ექცევა.
ამის საუბარი და ინფორმაცია ამის საუბარი სრულის ექნება ადგილზე მაქსის კი არის პრობლემა ადამიანებს რომ ჩამოდის მე ვფიქრობ რომ ხელმოეწყო რა უნდა ჩამოვიდე რა უნდა ნახოს ახალი აცაფერი ყოფილა და სიამოვნების ახალი დაგებულია
მოგზაურის მტკიცებით ერთადერთი რამაც შედარებით პოპულარობა მოიპოვა ალპური მთებია
იქ ტურიზმის მონაწილეები ავიცხადა გავსერდა აუდიოვიზუალური მასალა და საერთოდ გამოუყენებელია უსკულები უღმეები და გასტული მასირები
ხარის ტურისტული შესაძლებლობების გამოკვლევის აუცილებლობაზე საუბრობს 94 წელი მარიკა თოდუა, რომელიც უგდიდი ჰოსტელის მეპატრონია. იგი ამბობს, რომ სათანადო ინფორმაციის უქონლობის გამო ტურისტი სამეგრელოს კერძოდ კი ზუგდიდს სატრანზიტო ქალაქად იყენებს.
არც ადგილობრივებმა იციან რა პოტენციალი აქვს რეგიონს და მithunatas გაპიარებული არ არის. ჩემი ტურისტების 30% მიდის აფხაზეთში, ანუ მიდის აფხაზეთში, მიდის რეკლამა დაიწყოს, განარამი აქვს მაგათ, არაფერი არ აქვს, განადგურებული ინფრასტრუქტურა და კრიმინალი. სამეგრელოს საერთოდ არ არსებობს სამწუხაროდ.
ჰოსტელის მეპატრონის მტკიცებით პრობლემა ასევე ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას წარმომადგენელი რომ არ ყავს სამეგრელოში ინფორმაციის მოპოვების მიზნით ან ადმინისტრაციული საკითხების გასარკვევად რომ იმართოს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი სიგუას განცხადებით მისი უწყება ამ პრობლემის მოგვარებას უახლოეს მომავალში ეცდება.
სამეგრელოს აქვს ეს ყველაზე ძლიერ ტურისტული პოტენციალი საქართველოში და მის
Георги Сигуас, Митай информация центра Бистуисад Глебс, муниципалитет Бисгам Гаубеби Гамо, Опен Объектский туризм из администрации Ахчуроса Танамшом Лепс Миявлес, Сотаутреки туризм из администрации Мтендери Гамо, Схадам Тиани Самекролос, турист Ури потенциал из Кулевише Захеб, Садац Гамарджубул организация с экологией туризм из Гамтаре Бистенсер Тайвалам Тиани Самекролос, Сапехмало, Машут Эбис Кулева, Мисихам Зонелес Илья Окромелидзис, Кмит, Тендерис Мотхоне Бистанахмат регионши экспедиции Билко, Чатарта Дахла, Мушавдеба Масалеби. Экологиური туризмის განვითარების ცენტრის მიერ სამუშაოების დასრულებისთვის ეჩქეშ აყენებს რომანტოლორ დავა, რადგან სამუშაო პროცესი თებში თოვლის გამო შეჩერებულია. მისივე განმარტებით საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა ვერ წავიდა წინ, რის გამოც ამეგროლო და ეგრისის გედი მომავალ წელსაც მოუმზადებელი შეხვდება ტურისტებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Та болос моисмилет сюжети ахалкалакидан сада газифицирების მიუხედავად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი ზამთრის მოახლოებასთან ერთად გასათბობად კლავ შეშასიმარაგებს. ადგილობრივების განმარტებით ტყეკაფები ტერიტორიულად შორს მდებარეობს, რის გამოც მოსახლეობის დიდ ნაწილს შეშისყიდვა უფრო იაფი უჩდება. მაია იველაშვილი საუბრებს თემაზე.
ახალქალაქში ამბობენ, რომ რეგიონში მკაცრი კლიმატის გამო ისინი ზამთრის პერიოდში 11 კუბამეტრამდე შეშასწავენ. Ეს კი ერთ ოჯახს კოლოსალური თანხა უჩდება.
Პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ 400 ლარი ღირს ერთი წება და ხალხისთვის ეს პრობლემაა, რადგან ამ ხელა ფული არ გვაქვს. რაღაცას ვახერხებთ.
ახალქალაქი პრობლემი, პირველი პრობლემი არის ტრავა. Очень дорого. Очень вообще этом году разница არის 200 ლარი.
Надо платить много денег и тем более.
Ბევრი ფულის გადახდაა საჭირო. ფული შეუნაკი ჭირს. გაზი ძვირი თვეში 250 300 ლარი უნდა გადაიხადო რომ გათბე.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში განმარტავენ რომ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მოთხოვნით იმ ოჯახების აღწერა მოხდა რომელთაც ბუნებრივი აირი სახლში არ აქვთ შეყვანილი. სიების შესაბამის სტრუქტურებს გადაეგზავნა და მოსახლეობას საშუალება აქვს ლიბერტი ბანკის ფილიალში შეშის დასამზადებლად ბილეთი აიღოს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ჰამლეტ მოვსესიანის თქმით, სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით მომარაგებას თავად მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს.
სულელას ჭირდება შეშა, სიები უკვე გაიზარდნენ სამინისტროში, თავრობაში, გელოდებით ახლოების დღეს დაიწყება ეს მუშაობა.
სამცხე-ჯავახეთის უფროსი მეტყევე ლევან თედიაშვილი ამბობს, რომ საშეშე მერქნის გამოწერა მოსახლეობისათვის შეუზღუდავად ხდება. მოსახლეობა მხოლოდ ბილეთი უნდა აიღოს და ამის შემდეგ შეძლებს იგი ტყიდან შეშის გამოტანას. ლევან თედიაშვილი განმარტავს, რომ მომავალი წლიდან საშეშე მერქნის გამოწერა შეზღუდული რაოდენობით იქნება შესაძლებელი.
საშეშე მერქანთან დაკავშირებით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოყოფილია მოსახლეობისთვის საშეშე მერქანი, საქართველოს დაბეჭდილი. შუალოც თუ არის საუბარი ახალქალაქზე და ნინოსმინის რაიონების მოსახლეობისთვის, გვაქვს ჩვენ დაბეჭდილი აბიგენის სატყეობანზე, ბოჯომის სატყეობანზე, ახალციხის სატყეობანზე, საიდანაც შეუძლიათ აიწყოს ნებისმიერ მოქალაქეს ახალგაზრდა და ეხლის შესაბამის ღირებულება საშეშე მერქნის ამ ეტაპისთვის შეუზღუდავია შეშის დაწესება, მაგრამ შედის უკვე კანონის დალაში. მომავალწლიდან ალბათ უკვე 7 კუბამეტრზე მეტი ტიპოლოგიას დაკმაყოფდება 7 კუბამეტრზე ყველა ოჯახი.
ქვეყნის მასშტაბით 1 კუბური მეტრი წიწოვანი საშეშე მერქნის გამოწერა ამ დროისათვის 5 ლარია, ხოლო ფოთლოვანის 6 ლარი. გარკვეული პროცედურების გავლის შემთხვევაში მოსახლეობას საშუალება აქვს გამოყოფილ ადგილოს შეშა დანომროს, შემდეგ კი ტყიდან გამოიტანოს.
Майя Ивелашвили смит дасулда сюжеты да дасулда асеве программа რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვებოდა ნონა ჭედლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საღამოს გადაცემა რუსეთის პრესის მიმოხილვით რამდენიმე წამში გაგრძელდება.
საქართველოში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს მყირალა სათაურით გამოეხმაურა გაზეთი იზვესტია. ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების ლენინად იქცა. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაპარაკია საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ. გაზეთის რედაქცია პოლიტიკის ქართველი ექსპერტებისა და პოლიტიკოსების დახმარებით ცდილობს გაარკვიოს, თუ რა როლს ითამაშებს სამოქალაქო სექტორში გადასული ყველაზე მდიდარი და გავლენიანი ქართველი ბიზნესმენი, რომლის ქონება ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით 5.6 მილიარდ დოლარში ადგენს. ივანიშვილი საშუალება მიეცა შორიდან დააკვირდეს პროცესებს, გააკრიტიკოს ხელისუფლება და ხელი შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობას. მისი პრინციპია: ცოტა დაპირდეს, ბევრი გააკეთოს. უთქვამს რუსული გამოცემისათვის პეტრე მამრაძეს, მართვის სტრატეგიის ინსტიტუტის დამფუძნებელს. დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილი კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს პოლიტიკიდან ქარიზმატული ლიდერების წასვლა დადებითად იმოქმედებს საზოგადოებაზე. ბიძინა ივანიშვილის როლსა და გადაწყვეტილებაზე განსხვავებული მოსაზრება აქვს დეპუტატ შოთა მალაშხიას. ივანიშვილი ქართული ოცნებისათვის იქცა იმად, რაც კომუნისტებისათვის ლენინია. ის მათთვის მუდამ ცოცხალია. შესაბამისად, კულუარებიდან შეეცდება პოლიტიკური პროცესების მართვას, ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე. ქართველი დეპუტატის ამოსაზრებას იზვესტიაში წაიკითხავთ. რა საერთო აქვს ივანიშვილსა და ლუკაშენკოს? ამ სათაურით აქვეყნებს ნოვაია გაზეტა ანალიტიკურ სტატიას, რომლის შინაარსიც დიდწილად შემდეგ ქვესათაურშია გახსნილი: პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე პროცესების არსი, კონკურენცია ჩინოვნიკებსა და ოლიგარქებს შორის. სტატიის მიხედვით, იმ დროს, როცა საქართველოში პოლიტიკური ბრძოლა ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვებითა და მიხეილ სააკაშვილის დამარცხებით დასრულდა, ბელორუსიის პრეზიდენტმა რუსეთს ურალ კალიუმის დაპატიმრებული გენერალური დირექტორი ვლადისლავ ბაუმგარტნერი გადასცა. თითქოს და ერთმანეთისგან სრულად განსხვავებული ორი მოვლენაა: განსხვავებული ქვეყნები, ადამიანები და ბოლოს და ბოლოს განსხვავებული პრიორიტეტები, თუმცა ეს ისტორიები ერთმანეთთან დაკავშირებულია დაპირისპირებით, რომელიც განსაზღვრავს იმ პროცესების არს, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ვითარდება: დაუსრულებელ კონკურენციას ჩინოვნიკებსა და ოლიგარქებს შორის. ოლიგარქს უნდა უფრო მეტი შესაძლებლობა, ჩინოვნიკს მეტი ფული. რა თქმა უნდა, ყველა ცალკეულ საბჭოთა რესპუბლიკაში ეს დაპირისპირება თავისებური წესებით მიმდინარეობს. მოხელე სააკაშვილი დაუპირისპირდა ოლიგარქ ივანიშვილს ღია და სამართლიან კონკურენციაში. რუსეთთან დაპირისპირებულ და ევროპისკენ მიმავალ საქართველოს არ შეეძლო მისავე სამეზობლოში აპრობირებული ფალსიფიკაციისა და სხვა მეთოდების გამოყენება. და კიდევ, ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი გარემოება: სააკაშვილს აინტერესებდა პოლიტიკა და ძალაუფლება, ივანიშვილს კი ბიზნესი და ფული. მაშინ, როცა კლასიკურ პოსტსაბჭოთა შემთხვევებში პირიქითაა, პოლიტიკოსებს აინტერესებთ ფული, ოლიგარქებს კი გავლენა და ძალაუფლება. ციტატის დასასრული. ჟურნალი კომერსანტ ვლასტიკი აღმოსავლეთის პარტნიორობის მოახლოებულ სამი წეხმიანება, ორიანი ვილნიუსით. ასეთი სათაური აქვს ამზღარებული სტატიას, რომელშიც განხილულია ექვსი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის სირთულეები. ფრაგმენტი სტატიიდან. 29 ნოემბრისათვის დანიშნული ვილნიუსის სამიტი უნდა ქცეულიყო ევროკავშირის პროექტის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ხმამაღალ ტრიუმფად. მოლოდინის მიხედვით, ერთი საფეხურით წინ უნდა წაეწია პროექტში მონაწილე 6 ქვეყნიდან 4-ს. საქართველო, მოლდავეთი და სომხეთი ემზადებოდნენ ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებისათვის, ხოლო უკრაინას, რომელმაც ადრე გადადგა ეს ნაბიჯი, უნდა მოეწერა ხელი, რაც შეუქცევაც გახდიდა ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირში. ერთი შეხედვით ყველაფერი ასე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სამიტის მოახლოებასთან ერთად თავიიჩინა პრობლემებმა. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, უკრაინამ და სომხეთმა ბოლო მომენტში ვერ გაუძლეს რუსეთის ზეწოლას და უარი განაცხადეს გადამწყვეტი ნაბიჯის გადადგმაზე.
რუსეთის პრესის მიუხილვა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Промети საათი და 47 წუთია, პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ირანთან კვირა დილით ბირთვულ სფეროში მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც ჟენევაში გაფორმდა, მომხრეც ჰყავს და უარყოფელიც. ამ უკანასკნელთ მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და დაიცვა თეირანთან და გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებსა და გერმანიას შორის დადებული შეთანხმება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბარაკ ობამამ სან-ფრანცისკოში ბრალად დასდო ირანთან დადებული შუალედური შეთანხმების მიმართ კრიტიკულად განწყობილთ, რომ ისინი პოლიტიკურ თამაშს მიმართავენ იმის სანაცვლოდ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებას დაუჭირონ მხარი.
ძაფრი სიტყვები და ხმაური პოლიტიკურად იოლია, მაგრამ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის სწორი არ არის.
პრეზიდენტ ობამას ნათქვამი მიმართული იყო ამერიკის ახლო მოკავშირე ისრაელის და ასევე შეერთებული შტატების კონგრესში არსებული პოლიტიკური ძალებისგან, რომლებიც თვლიან, რომ შეთანხმება ირანის სასარგებლოდაა, რომის ისლამურ რესპუბლიკაზე ზეწოლას შეასუსტებს. აქვე გეტყვით, რომ ირანთან შეთანხმება არ მოიწონეს 1979-90 წლებში თეირანში შეერთებული შტატების საელჩოში ირანელების მიერ 444 დღის განმავლობაში დატყვევებულმა 66-მა ამერიკელმა დიპლომატებმა თუ საიდუმლო სამსახურის მაშინდელმა თანამშრომლებმა. კვირას ადრე დილით მიღწეული შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამიდან არაერთი ელემენტის ამოღებას გულისხმობს. ამის სანაცვლოდ დასავლეთის მიერ ირანისთვის დაწესებული ორმხრივი თუ კოლექტიური სანქციები შერბილდება. ეს წაადგება ირანის ეკონომიკას და სულს მოათქმევინებს მილიონობით ირანელს, რომლებსაც პრობლემად ჰქონდათ არამხოლოდ სიძვირე ზოგიერთ საქონელზე დეფიციტის გამო, არამედ სერიოზული შეფერხებები წამლების სფეროში. ამჟამინდელი შეთანხმება 6 თვით დაიდო, ამიტომაც ქვია მას შუალედური. მომავალ პერიოდში 6 წამყვანი სახელმწიფო და ირანი შეეცდებიან ფართო შეთანხმების შემუშავებას. ობამამ ორშაბათს შეაქო შეთანხმება და თქვა, რომ ის ირანის ბირთვულ პროგრესს შეაყვანებს, რომ პროგრამის საკვანძო ელემენტები შეწყვეტენ მოქმედებას. ჟენევის დოკუმენტზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ ის დიპლომატიის გამარჯვება, რომ ის თეირანს და ვაშინგტონს აძლევს შესაძლებლობას უარი უთხრან ძველ უნდობლობას.
თუ ირანი გამოიყენებს შესაძლებლობას და მსოფლიო თანამეგობრობის წევრობას ისურვებს, შეგვეძლება წერტილი დაუსვათ დიდი ხნის უნდობლობას ჩვენს ორ ქვეყანას შორის. არც ერთი არ არის იოლი. დიდი გამოწვევები რჩება, მაგრამ დიპლომატიას კარს ვერ დაუკეცოთ.
ბარაკ ობამა აპირებს მომავალ თვეებში მოლაპარაკებების გზით ხელი შეუწყოს ისეთი რეზოლუციის მიღებას, რომელიც ხანგრძლივად მოაგვარებდა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებულ დავას. დასავლეთი ვარაუდობს, რომ თეირანი ბირთვულ იარაღზე მუშაობს, თვითონ ირანი ამას კატეგორიულად უარყოფს. ორშაბათ დილას ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს, რომ იანვრისთვის აპირებენ ირანს ზოგიერთი სანქცია გააუქმონ. დასავლელი ოფიციალური პირები იქვე აზუსტებენ, რომ თუ ირანმა არ შეასრულა ვალდებულებები, მას სანქციები აღუდგება. ირანი დათანხმდა, რომ მომავალში ურანი 5%-ამდე გაამდიდროს და გააუნებელყოს აგრეთვე 20%-ამდე და იარაღის შესაქმნელად საკმარისი მონაცემების მქონე ურანის ჩხირები. ირანი თანახმა ასევე აღარ აამოქმედოს გასამდიდრებელი ცენტრიფუგები და ნებადართოს საერთაშორისო ინსპექტორებს მოინახულონ ბირთვული ობიექტები, მათ შორის ისეთიც, რომლებიც მძიმე წყალზე მუშაობენ და პლუტონიუმის წარმოება შეუძლიათ. სანაცვლოდ ირანს შეურბილებენ სანქციებს, როგორც ითქვა, მათი მოცულობა კაპიტალზე თუ გადავიყვანთ 7 მილიარდ დოლარს უდრის. ამასთან დასავლეთის ქვეყნებმა პირობა დადეს, რომ 6 თვის განმავლობაში არ დაუწესებენ ირანს სანქციებს.
უკვე პირულ ხაზზე გაგაცნოთ ირანთან მიღწეული შეთანხმების არსი და მათ ამ დოკუმენტზე მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების პოზიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკით უფრო ზუსტად ბოლო დღეების ტრადიციით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით განვაგრძობთ. უკრაინაში მასობრივი საპროტესტო აქციები მოხდა მთავრობის გადაწყვეტილებას უარი თქვას ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. დემონსტრანტები ცავსე მოვედნებმა კი ბევრს გაახსენა უკრაინა 2004 წელს ნარინჯისფერ რევოლუცია წოდებული მოვლენები. მოელის თუ არა ამ ქვეყანას მორიგი ნარინჯისფერი რევოლუცია, ამ თემაზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
უკრაინა კვირას მოიცვა აქციებმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე უარის გასაპროტესტებლად. ხელმოწერა, როგორც ცნობილია, მოსალოდნელი იყო ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე 28-29 ნოემბერს. მაგრამ ხუთშაბათს 21 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის მთავრობა აღარ აპირებს ამ ნაბიჯის გადადგმას. ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრე დემონსტრანტების ნაწილი კიევში არც ღამით დაშლილა. ცენტრი დამოუკიდებლობის მოედანზე დაბანაკდა. აქციის მონაწილეებს შორისაა პეტრო ლუტკო, რომელიც ამბობს, რომ თანამოაზრეებთან ერთად არ შეწყვეტს პროტესტ ვილნიუსის სამიტის დასრულებამდე.
29 ნოემბრამდე, სანამ ვილნიუსში უკრაინის ბედი გადაწყდება. მანამდე აქ დავრჩები, რადგან სხვა გზა არ არის. უნდა ვიბრძოლოთ ევროპული ფასეულობებისთვის, ჩემი შვილიშვილების მომავლისთვის.
უკრაინაში მიმდინარე საპროტესტო აქციები ბევრს საგონებს 2004 წლის ნარინჯისფერ რევოლუციას, მასობრივ დემონსტრაციებს, რომელთა შედეგადაც ხელისუფლების სათავეში მოექცა დასავლური კურსის მომხრე პრეზიდენტი ვიქტორ ჰიუშენკო. თუმცა ექსპერტები ნაკლებად მოსალოდნელად მიიჩნევენ ნარინჯისფერი რევოლუციის გამეორებას.
Оранжевая революция сейчас в любом случае невозможна.
Нарінжісфері революція ახლა შეუძლებელია. Ар არიან პოლიტიკოსები, რომელთა გამოც ხალხი მზად იქნებოდა დღეები, კვირები გაატაროს მოედანზე და ქუჩებში. ძველი ლიდერებით უკრაინა ვეღარსად წავა. გარდა ვიტალი კლიჩკოსა და იულია ტიმოშენკოსი, რომელიც სიხეშია და ვშიშობ დიდი ხნით არის შემოცილებული პოლიტიკურ ბრძოლას, ადეკვატური პოლიტიკოსი უკრაინაში ძალიან ცოტა.
Адекватных политиков в Украине очень мало.
ამ შეფასებას გამოთქვამს უკრაინელი ჟურნალისტი ნატალია ლიჰაჩოვა. ნარინჯისფერი რევოლუციისგან განსხვავებით, ამჟამინდელი საპროტესტო აქციები ორადაა გაყოფილი. ერთს მართავენ პოლიტიკური პარტიები, მეორეს ახალგაზრდა პოლიტიკურად დამოუკიდებელი სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ინსპირირებული არიან მოძრაობით დაეკავე უოლ-სტრიტი. ნარინჯისფერი რევოლუციის აქტიური მონაწილე, პარლამენტის წევრი ნიკოლაი ტომენკო იხსენებს, როგორ გაერთიანა უკრაინელები 2004 წელს გაყალბებულად მიჩნეული საპრეზიდენტო არჩევნებით გამოწვეულმა პროტესტმა. ამჟამინდელი გამოსვლები მისი აზრით არასახავს უკრაინელების განწყობას.
Საპროტესტო აქციები შეიძლება გაგრძელდეს როგორც პოლიტიკური ძალების, როგორც ოპოზიციის პროტესტი, მაგრამ არა როგორც საზოგადოების პროტესტი. ყოველ შემთხვევაში არა როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილისა. ამჟამინდელი ვითარება დიდად განსხვავდება საპროტესტო გამოსვლების უფრო მცირე მასშტაბით, რეგიონებისა და სოციალური ჯგუფების ნაკლები ჩართულობით.
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით უკრაინელების უმრავლესობა ემხრობა ევროკავშირში ინტეგრაციას, თუმცა უმრავლესობა დიდი არ არის. ნარინჯისფერი რევოლუციის მომდევნო პოლიტიკური კატაკლიზმების შემდეგ ნაკლები უკრაინელი ჩანს მზად რადიკალური პოლიტიკური ცვლილებისთვის.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ახალი ნარინჯისფერი რევოლუცია უკრაინაში. საღამოს თავისუფლების გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ ვილნიუსის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ახალ პროექტზე, რომელიც ამ პროგრამაში მონაწილე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ბრიუსელთან დაახლოების გზაზე დიდად ვერ გაამხნევებს. თუ რატომ, ამას სალომე ასათიანი გვეტყვის ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა.
ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა მოილაპარაკეს ტექსტზე, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის დეკლარაციად უნდა იქცეს. პროექტის ახალი ვარიანტი პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანას დიდად ვერ გაამხნევებს ბრიუსელთან დაახლოების გზაზე. დეკლარაციის უწინდელ პროექტებში ნათქვამი იყო, რომ აღმოსავლელ პარტნიორ ქვეყნებს შეეძლოთ გაეგრძელებინათ ევროპისკენ სწრაფვა ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის შესაბამისად. მაგრამ პროექტის ბოლო ვარიანტში, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გაეცნო, ეს მუხლი საერთოდ არ არის ნახსენები. ამის ნაცვლად ახალ ვარიანტში ვკითხულობთ, რომ ვილნიუსის სამიტის მონაწილეები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ აღიარებენ ზოგიერთი პარტნიორის ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპულ არჩევანს, ისევე როგორც მათ მტკიცე პოზიციას ააშენონ ღრმა და მდგრადი დემოკრატია. 59 მუხლი, როგორც იურიდიული, ისე სიმბოლური თვალსაზრისითაა მნიშვნელოვანი, რადგან აცხადებს, რომ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირის ფუნდამენტურ ღირებულებებს პატივს სცემს, შეუძლია ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის გაკეთება. პროექტის ახალი ვარიანტი წარმოადგენს ერთგვარ მარცხს ევროკავშირის გაფართოების მომხრე ქვეყნებისთვის, მაგალითად პოლონეთისთვის და შვედეთისთვის, რომლებსაც სურდათ ძლავრად წახალისებულიყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების ევროკავშირისკენ მისწრაფება. ამის ნაცვლად, როგორც ჩანს, მიმდინარე დისკუსიაში გამარჯვება მოიპოვეს გაფართოების პერსპექტივის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილმა სახელმწიფოებმა, რომლებსაც გერმანია, საფრანგეთი და ჰოლანდია ლიდერობენ რამდენიმე სამხრეთელ წევრ სახელმწიფოსთან ერთად. ტექსტში გამოყენებული ფორმულირებების შეცვლა მათ იმითაც შესძლეს, რომ პროექტი ახლა აღმოსავლელ პარტნიორებს ქვეყნებად, ან პარტნიორ ქვეყნებად მოიხსენიებს და არა სახელმწიფოებად. ეს კიდევ ერთი წარმატებული მცდელობაა გაფართოების პერსპექტივის ნაკლებად რეალისტურად ქცევის საქმეში. დეკლარაციის პროექტის ბოლო ვარიანტში ამ 6 ქვეყანას სახელმწიფოს მხოლოდ ერთხელ უწოდებენ და ისიც იმ პუნქტში, რომელიც პირდაპირაა გადმოღებული ევროკავშირის მიერ სამხრეთელი მეზობლებისთვის შემუშავებული დეკლარაციიდან, ძირითადად ჩრდილოეთ აფრიკის სახელმწიფოებთან მიმართებით. აღსანიშნავია, რომ პროექტის ბოლო ვარიანტში მართალია ფრჩხილებშია ჩასმული, მაგრამ მაინც შენარჩუნებულია ფრაზა. დღეს ხელი მოეწერა ევროკავშირ უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულებას ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის სივრცის დაარსების ჩათვლით. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები კვლავ მზად არიან ბრძოლა განაგრძონ, თუკი უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი სამიტის წინ აზრს შეიცვლის. კიევის მიერ გასულ კვირაში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ვილნიუსის სამიტზე ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ხელშეკრულებებისთვის, გამოიწვია უკრაინაში საპროტესტო დემონსტრაციების დაწყება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მიესალმებიან მოლდავეთის მიღწევებს სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული პირობების დაკმაყოფილების გზაზე. კიშინიოს ევროკავშირის კომისიამ ნოემბერში აუნთო მწვანე შუქი, ხოლო ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან ახლა ასეთი დადებითი შეფასება აჩენს პერსპექტივას, რომ მოლდავეთი უკვე 2014 წლის ბოლომდე შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის უფლებას მიიღებს. თუმცა დეკლარაციის პროექტში ნათქვამი არ არის, რომ მოლდავეთმა ყველა პირობა დააკმაყოფილა. საუბარი უბრალოდ პირობებზეა. შესაბამისად, ამ საკითხზე დებატები ალბათ კიდევ წინ არის. ვილნიუსის დეკლარაციის პროექტს, რომელშიც ჩამოთვლილია აქამდე მიღწეული ასპექტები და საუბარია იმაზე, თუ რა უნდა მოხდეს მომავალ 2015 წელს დანიშნულ სამიტამდე, ახლა შეისწავლიან საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდავეთი, უკრაინა და ბელორუსია. დეკლარაციას ხელი ვილნიუსში 29 ნოემბერს უნდა მოეწეროს. როგორც ვარაუდობენ, აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნები შეეცდებიან დოკუმენტებში შეიტანონ გარკვეული ფორმულირებები, რომლებიც მათ გაყინულ კონფლიქტებს შეეხება. დეკლარაციის პროექტში ამჟამად არ გვხვდება აბზაცები აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის, მთიანი ყარაბაღის და დნესტრისპირეთის შესახებ. როგორც მოელიან, ყველაზე ცხარა დისკუსია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაემართება მთიანი ყარაბაღის თაობაზე.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შეთანხმებაზე, რომელიც ამ პროგრამაში მონაწილე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ბრიუსელთან დაახლოების გზაზე დიდად ვერ გაამხნევებს. ეს იყო პროგრამა ახალი ევროპა და რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.